Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës sot i ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit. Kryetarja këtij komisioni, Valdete Daka, tha:
Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovës ka fituar në këto zgjedhje gjithsej 245.627 vota apo 33.74%.
Interpretimi i dhënë nga gjykata kushtetuese e Kosovës në vitin 2014 duket se nuk i ka zgjidhur të gjitha dilemat. Interpretimet të ndryshme vrehen sidomos kur bëhet fjalë për të drejtën që edhe koalicioni, partia apo subjekt që zë vendin e dytë në zgjedhje ta ketë të drejtën të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë.
Pjesa dërmuese e popullatës në Kosovë konsiderohen të varfër, një numër shumë i vogël i të pasurve dhe pjesa tjetër të varfër ekstrem, ndërkosa i përket shtresës së mesme, ekspertët e çështjeve ekonomike vënë në pikpyetje ekzistimin e saj në Kosovë.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 8 korrik 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Policia Greqisë ka njoftuar sot se i ka arrestuar 8 vet, përfshirë 6 shtetas të Serbisë, lidhur me vrasjen e një turisti amerikan, i cili ishte rrahur për vdekje në një përleshje në një restorant në ishullin Zante. Zyrtar të BE-s thonë se është arritur marrëveshja e përgjithshme për komunikatën finale të samitit G20 në Hamburg të Gjermanisë, megjithëse ka pasur mospajtimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera pjesëmarrëse lidhur me ndryshimet klimatike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të Kosovës të mbajtura më 11 qershor, i cili sot është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka nxjerr koalicionin e 12 subjekteve politike, të cilit i prinë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, fitues të numrit më të madh të ulëseve në kuvendin e Kosovës. Certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve e hap rrugën për konstituimin e kuvendit dhe krijimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të Kosovës, të cilat janë mbajtur me 11 qershor. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka thënë se koalicioni 12 subjekteve politike, i njohur si koalicioni PAN, të cilit i prin Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë fituar përqindjen më të madhe të votave në zgjedhjet e 11 qershorit.
Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovës ka fituar në këto zgjedhje gjithsej 245.627 vota apo 33.74%. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 200.135 vota apo 27.49%. Lidhja Demokratike Kosova-Alianca e Kosovës-Alianca Kosova-Ere 185.884 vota apo 25.53%. Građanska inicijativa Srpska lista 44.499 vota apo 6.11%.
Bazuar në përqindjen e votave të fituara nga subjektet politike në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Daka ka shpjeguar edhe numrin e uleseve të fituara nga subjektet politike në kuvendin e Kosovës, i cili ka gjithsej 120 ulese. Me numrin më të madh të uleseve në kuvend prin koalicioni 12 subjekteve politike, i njohur si koalicioni PAN.
Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, ka fituar gjithsej 39 ulse. Lëvizja vetëvendosje 32 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re 29 ulse, Građanska inicijativa Srpska lista 9 ulse, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 2 ulse, Koalicioni Vaka 2 ulse.
Daka ka shtuar se nga një ulëse në kuvendin e Kosovës se kanë siguruar edhe subjektet politike që përfaqësojnë komunitetet pakic në vend, sikurse Partia e Re Demokratike, Partia e Pavarur Liberale, Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës, Partia Liberale Egjiptiane, Partia Unike e Goranëve, Partia Ashkalive për Integrim dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë, të drejtë vote kanë pasur mbi 1.800.000 banorë nga të cilët në zgjedhje dolën 747.000 votues apo 41.30% e pjesëmarrjes. Certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve tashmë i hap rrugë konstituimit të Kuvendit të Kosovës, seanca konstituive të cilët në bazë të Kushtetutës së Kosovës duhet të mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, vetëm koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën mund të propozojnë në kryetarin e kuvendit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dy ditë më parë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas certifikimit të rezultatit zgjedhor do të ulen me spektrin politik dhe bashkërisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Ai ka theksuar se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve dhe mandatari për kryeministër se qeveria ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Megjithatë, zgjedhja e qeverisë mund të kalojë edhe në rrethin e dytë nëse në përpjekjen e parë dështohet të sigurohet përkraja prej 61 votash në kuvend. Hera e dytë mbetet në diskrecionin e presidentit që të vendosë kujt do t'i jap mandatin, pa kufizimin që mandatin t'i jap partisë së dytë apo të tretë, varësisht nga subjekti politik i cili dëshmon presidentit se ka numrin e nevojshëm të votave për ta zgjedhur qeverinë në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e parakoshme. Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti i Kosovës i shpall zgjedhjet e reja të parakoshme, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur lidhur me zhvillimet për formimin e qeverisë së re të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analisti Albert Krasniqi konsideron se pavarësisht nga interpretimi gjykatës kushtetuese nga viti 2014, presidenti i Kosovës nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i ka 61 vota në kuvendin e Kosovës. Analisti tjetër Imer Mushkolaj thotë se nëse koalicioni PAN dështon ta krijojë qeverinë, atëherë presidenti duhet të jap mundësi një shumicë tjetër parlamentare për formimin e qeverisë. Kronike Arton Konushevcit.
Interpretimi i dhënë nga gjykata kushtetuese e Kosovës në vitin 2014 në lidhje me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë duket se nuk i ka zgjidhur të gjitha dilemat. Interpretime të ndryshme vrehen sidomos kur bëhet fjalë për të drejtën që edhe koalicioni, partia apo subjekt që zë vendin e dytë në zgjedhje ta ketë të drejtën të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Propozimi i mandatarit fillimisht i takon koalicionit apo partisë politike që i fiton zgjedhjet. Që në rast në zgjedhjeve të fundit parlamentare të 11 qershorit në kupton koalicioni PAN përkatësisht koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma. Ndërkësh në rast se koalicioni PAN dështon që ta formojë qeverinë, mbetet diskutabile se a ka të drejtë për mandatar edhe lëvizja vetëvendosjes subjekti i dytë i dal në bazë të rezultatit të zgjedhjeve. Njohësit të zhvillimeve politike konsiderojnë se Kosova mund të përballet me një krizë politike në rast se formimi i qeverisë dështon rrethin e parë dhe presidenti nuk e jep këtë mundësi për dikë tjetër. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rastin e dytë presidenti nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i arrin 61 vota.
Interpretimi i gjykatës kushtetuese për mandatarin në herën e dytë, megjithëse ka zbrastira dhe nuk është në mënyrë precize i saktuar, megjithatë konsideroj që është i qartë rastos të tregoj se në herën e dytë diskrecioni presidentit nuk është çështje e vullnetit dhe preferencave personale të presidentit se kujt dëshiron t'i jap mandatarin për herën e dytë, por që duhet të jetë në bazë të asaj se kush ka shumicë parlamentare në kuvend dhe ka fuqin për të kriju qeverin dhe institucionet.
Në rast të blokadës, si pas Krasniqit, mund të ketë edhe ndërhyrja apo ndërmjetësim nga faktori ndërkombëtar.
Në rast se presidenti kryer një veprim të tillë, ose jep indikacione se do të kryer një veprim blokues dhe të insistojë vetëm në partinë e parë, në ish-partinë e tij PDK-n, atër pa dyshim që faktori ndërkombëtar do të mobilizohet dhe për nësë presionit e vetë do të përpiqet që ta zhbllokoj këtë situatë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fituesi zgjedhjeve, koalicioni PAN, dhe mandatari për kryeministër Ramush Radinaj që qeveria ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Sa i përket mundësisë që mandatari i koalicionit PAN Ramush Radinaj të dështojë të sigurojë votat për formimin e qeverisë dhe mundësinë që Thaçi më pas ja jep mandatin kandidatit të lëvizjeve të vendosje Albin Kurti, presidenti Thaçi tha se nuk mund të parashikoj as paragjykoj zhvillimet e ardhshme. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se nëse koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma dështon që të krijojë qeverinë, presidenti duhet jap mundësinë një shumicë tjetër parlamentare e cila mund të formojë qeverinë. Ai mendon se vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 është shumë i qartë dhe se sipas tij aty ka një bazë të mjaftueshme se si duhet të veprohet në rastet për dhënien e mandatit një koalicioni apo një subjekti politik.
Presidenti i vendit ka kompetencat kushtetuese dhe pashtu diskrecionin që e garanton kushtetuta për të vendosur në rast se dështon krimi i qeverisë nga ana e subjektit fitues, në këtë rast nga koalicioni PAN. Presidenti është obliguar që në rast kësaj situate, atëherë t'ia bartë përgjegjësinë për krimin e institucioneve shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës, respektivisht një kandidati tjetër, i cili mund të jetë edhe kandidat nga po i njëjti koalicion, respektivisht nga po i njëjti subjekt fitues, ose një kandidat tjetër. Pra, presidenti në këtë rast duhet që ta shfrytëzojë diskrecionin e tij në mënyrë shumë korrekte, në mënyrë që t'i krijojë institucionet e Republikës së Kosovës dhe të shmang me çdo kusht zgjedhjet e reja.
Në bazë të marrëveshjes politike është e prishme që partia apo koalicioni fitues të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë së Kosovës. Më pas presidenti i Republikës i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus, sot e trajtojmë çështjen e njerëzve të pasur dhe të varfër në Kosovë. Në këtë kuadër ekspertët konsiderojnë se më se 50% e shtetasve të Kosovës jetojnë në zonën e varfërisë. Këtë kronik, të cilin e kemi transmetuar edhe në fund të muajit prill, e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Familja pesantarëshe Sulejmani thot të ketë në të ardhurat të mjaftueshme për të jetuar një jetë mesatare, por që sipas Veronës, antare kësaj familje, çmimet në tregun e Kosovës janë gati të njëjta me çmimet në tregjet evropiane. Atje ku si shtot ajo, paguan 3 herë apo më shumë se në Kosovë.
Me të ardhurat mujore që ne si familje marim, dhe të duhet të arinim të jetonim një jetë dinjetuze, me të vërtet pa pasur probleme të kaloj muajen, por që janë çmimet ato të larta të cilat ta pa mundësojnë të jetosh një jetë më standard mesatar.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku thekson se rreth 8-10% e popullatës në Kosovë përballen me varfërinë e skajshme që konsumojnë më pak se 1 euro në ditë, derisa 35% e popullatës jetojnë në linjen e varfërisë dhe në ditë nuk konsumojnë më shumë se 2 euro. Sipas tij, kjo pasqyrë tregon se afër 50% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në zonën e varfërisë.
Neve si klasë e qartë në kuptimin e lartësisë të ardhurat personale në paraqitet klasa e të varfërve. Ne të do të donim që gjithnjë më tepër të zej vend klasa e punëtorëve, respektivisht klasa e ndërmarrësve si një cilësi i ri i ekonomisë së tregut.
Edhe të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike të familjeve në Kosovë. ASK në të dhënat e fundit të publikuara vënë pas se 17.6% e popullsisë në Kosovë jetojnë nën kufirin e varfërisë me 1.32 euro në ditë. Ndërkohë mesatarja e pagave në Kosovë nuk është më e lartë se 400 euro në muaj. Po ashtu në ulumtimet që janë bërë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ishte thënë se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me kohë pagesa si që janë qiraja, kredit, tatimës, shpenzimet komunale, faturat, mirëmbajtje të rregullta dhe shërbime tjera. Naim Gashqi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se duke u nisur edhe nga këto të dhëna dhe gjendja reale ekonomike në vend, mund të thuhet se pjesa dërmuese e popullatës në Kosovë janë të varfër.
Është pikpyetje nëse ka shtresë të mesme në Kosovë, duke marrë parasysh standardin jetësor me të cilin jetojnë qytetarët e Kosovës, me çmime të cilat janë të krahasueshme me vendet e Bashkimit Evropian dhe me ka ardhurat dukshëm më të ulta. Nëse do t'i përdornim kriteret e bashkimit evropian dhe shtetet bashkurat Amerikës, shtresa mesme në Kosovë nuk do të ekzistante, do të konsiderohen të gjithë të varfët.
Në ulumtimet e bëra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ishte theksuar se më shumë se gjysma ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurove përmes burimeve vetanake. Po ashtu më shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë të ushqyerit çdo të dytën ditë shujtën me mish, pula, peshqi apo ushqim vegetarian. Derisa gjatë viteve 2014-2015, 73% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Gjendja jo e kënaqshme ekonomike e qytetarëve të Kosovës për sociologun Fadil Maloku është shqetësuese. Në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë, sociologu Maloku kishte thënë se në Kosovë janë thelluar dallimet në shtresa.
Problemet sociale dhe problemet ekonomike në Kosovë, unë e kujtoj që duke u kriju një hëndek midis shtresave të ndryshme shoqërisë, apo me fol në këtë gjuhën terminologjinë klasore, është duke u kriju një distancë klasore midis shumë të pasur dhe shumë të varfër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të organizatave të gazetarëve në Maqedoni konsiderojnë se në kuadër të planit të reformave të qeverisë së re, duhet të përfshihet edhe siguria gazetarëve. Në këtë kuadër ata theksojnë se është evident vullneti i qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev për realizimin e reformave në media, por duhet të shihet se si do të jetë kjo në praktik. Sipas ekspertëve, çështja e reformave në media varet nga shumë procese që kanë të bëjnë me demokratizimin e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar planin e qeverisë të njohur si plan për nxitjen e procesit integrues 369, ku përfshihen dhe reformat në media, thotë se për momentin është evidente vullneti politik i kësaj përbëri udhëheqëse të shtetit për të realizuar reformat në media, por mbetet të shihet se sa ky vullnet do të arritë mashtrirje praktike. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë thotë se reformat në media duhet të fillojnë me sigurinë e gazetarëve. Përderisa Zhaneta Trajkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se ka shumë punë për të bërë në drejtim të shlirimit të medjave nga influenca e politikës. Megjithse shton ajo, plani i qeverisë 369 paraqet një bazament të mirë për realizimin e reformave. Ajo që është thelpsore për realizimin e reformave me sukses është që ky proces të jetë transparent dhe gjithëpërfshirës. Nuk duhet shpejtuar me zgjidhjen e këtij problemi, edhe pse nga çështja e medjave varen më shumë procese që kanë të bëjnë me demokratizimin e shtetit. Zgjidhja e çështjes së medjave nuk duhet të kopjohet nga vendet e zhvilluara, sepse zgjidhjet e gatshme nga jashtë nuk funksionojnë si modele edhe në Maqedoni, me që realiteti ynë këtu është i ndryshëm. Pra zgjidhja e çështjes së medjave duhet të jetë thelpsore dhe analitike, thot Trajkovska. Ndërkaq Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Komunikimit dhe Medjave në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, si më akute fokuson fillimin e procesit të reformave në disa institucione themelore në fushën e medjave.
Lësoj se duhet bëhet depolitizimi dhe departizimi i Agjencisë së Medjave me atë që antarët e Këshillit të Agjencisë së Medjave, pra si organ rregullator i medjave, do të zgjidhen përmes konkursit publik dhe kjo është një sinjal që në një farë mënyrë mund të ndikojë pra në pushën e medjave ky organ që të ketë media sadopak më objektive dhe jo partijake. Dhe gjithashtu vlerësoj se është e rëndësishme të arrihet depolitizimi i medjave komerciale apo private dhe mendoj që heqja e reklamave qeveritare apo reklamave të cilat të financohen nga shteti në emër të interesit publik është një sinjal i mirë pashtu që nuk do të kemi më lidhshmërinë e fuqishme midis pushtetit dhe medjave.
Ndryshe gjatë të premtës, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se me rebalancin e buxhetit do të shkurtohen mjetet e parapara nga buxheti i shtetit për reklamimin e politikave të ndryshme të qeverisë brenda dhe jashtë vendit. Punonjësit e medjave kanë theksuar se me këtë vendim qeveria e Maqedonisë përçon një porosi të qartë, se duke u shndruar në një makineri propaganduese të qeverisë, mediat të caktuara nuk mund të jenë të sigurta sa i përket financave duke pas akses në mjetet e arkës së shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Hamburg të Gjermanisë sot në ditën e dytë dhe të fundit, ka vazhduar samiti grupit e G20 të vendeve më të industrializuara të botës. Kancelarja Gjermane Angela Merkel është shprehur e kënaqur se është arritur marrëveshja e përgjithshme për komunikatën finale të samitit G20, megjithëse ka pasur mospajtime ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera pjesëmarrëse lidhur me ndryshimet klimatike dhe tregtinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Rikard Jozviak. Presidenti amerikan Donald Trump sot ka siguruar koncesione për tregti dhe klimë në komunikatën finale të samitit të grupit G20 në Hamburg të Gjermanisë, në atë që kancelarja Angela Merkel e karakterizoi si nevojë për kompromis. Pas së samitit dy ditësh në të cilin tensionet lidhur me klimën dhe tregtinë ishin shtuar, të 19 antarët e tjerë të klubit të vendeve më të industrializuara dhe atyre në zhvillim në botë e pranuan në deklaratën përfundimtare vendimin e Washingtonit nën presidentin Donald Trump për tërheqje nga marrëveshja për klimë në vitin 2015 në Paris. Në komunikat, po ashtu, i është bërë lëshim palës amerikane për përfshirjen e terminologjisë për karburantet nga fosilet, të cilën liderët e tjerë kishin hezituar ta përdornin. Duke folur para gazetarëve sot në ditën e dytë dhe të fundit të samitit, kancelarja Merkel tha se ishte shumë e lumtur se të gjithë antarët e tjerë janë pajtuar se marrëveshja për klimë arritur në Paris në vitin 2015 është e pakthyeshme. Duke i përshkruar negociatat për klimën dhe çështjet e tjera si të ndërlikuara, zonja Merkel është shprehur se roli i saj si nikoqire përfshinte edhe lehtësimin e kompromisit, pasi grupi mund të arrijë më tepër së bashku se individualisht. Dita finale e samitit u bë pas një nate tjetër të dhunës në rrugët e Hamburgut. Me çrast janë përleshur aktivistët antiglobalizim dhe policia. Kjo dhunë sikur e ka vënë në hije samitin e liderëve të vendeve më të industrializuara dhe atyre në zhvillim. Tregtia ishte një tjetër çështje ku kishte mospajtime gjatë bisedimeve, dhe në deklaratën finale është lënë hapësirë për presidentin Trump që të lëvizë përpara me politikën e tij tregtare së pari Amerika, e cila e ka dëmtuar konsensusin për globalizim dhe tregti, prej se ai është inauguruar në janar të këtij viti. Një zyrtar i Bashkimit Evropian që ishte i afërt me negociatat, i tha Radios Evropa e Lirë se ndihmësit kanë punuar deri në orën 2 të mëngjesit të sotëm për deklaratën e përbashkët të grupit G20, duke arritur konsensus për përfshirjen e luftimit të proteksionizmit, shprehje kjo për të cilën amerikanët kishin hezituar që të pajtoheshin. Por në komunikatën për të parën herë përfshihet e drejta e vendeve për të mbrojtur tregjet e tyre me instrumente tregtare legjitime mbrojtëse. Në këtë samit të post-presidentit amerikan Donald Trump, merrin pjesë edhe presidenti Rusisë Vladimir Putin, presidenti Kinës Xi Jinping dhe zyrtarët më të lartë të vendeve evropiane dhe atyre aziatike. Seksioni për ndryshimet klimatike po ashtu kishte mbetur çështje mospajtimeve. Shtetet e Bashkuara kërkonin që të punohet për së afërti me vendet e tjera për të ndihmuar që ato të kenë qasje dhe të përdorin karburante të fosileve në mënyrë më të pastër dhe efikase dhe të ndihmojë ato që të kenë burime të tjera energjetike të pastra dhe ripërtritëse. Liderët evropianë nuk kanë qëndrim pozitiv ndaj kësaj terminologjie, ka thënë një zyrtar i BE-s. Ekziston një masë kritike e vendeve që nuk pajtohen me përfshirjen e kësaj reference në komunikatën përfundimtare, ka raportuar agjencia Reuters. Por në deklaratën finale është përfshirë terminologjia e kërkuar nga Shtetet e Bashkuara. Rruga pa krye për këtë çështje u bë derisa liderët botror këtë javë e kishin shtuar presionin ndaj presidentit amerikan Donald Trump pas së shpalljes së tij se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga marrëveshja e Parisit për ndryshime klimatike të vitit të 2015. Ne nuk po zhvillojmë negociata të reja për marrëveshjen e Parisit, e cila mbetet, por dëshiroj të shoh se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë mënyra për të ribashkuar, i tha rjetit BBC kryeministrja e Britanisë Theresa May. Një zyrtar i qeverisë së Gjermanisë tha Radios Evropa e Lirë se Merkel, Putin dhe presidenti francez Emmanuel Macron janë pajtuar gjatë një mëngjesi punues se armpushimi për pjesën lindore të Ukrainës, i njohur si marrëveshjet parësore të Minskut, duhet të implementohen. Dita e pare samitit të Hamburgut ishte nën hije për shkak të trazirave dhe vandalizmit nga grupet e vogla të radikalve në mesin e 100.000 protestuesve antiglobalizim që kishin dalur në rrugët e Hamburgut. Derisa presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus Vladimir Putin ishin takuar dje për më tepër se 2 orë, mbi qytet është parë tymi makinave dhe barrikadave të djegura nga demonstruesit. Pas se një dite të zjarreve, vjedhjes dhe plaçkitjeve nga ana e protestuesve radikal, përfshirë edhe antare televizjes antikapitaliste Black Bloc, që do të thotë të bloku i zi, policia ia doli që sot herët në mëngjes të pastroj rrugët me përdorim të makinave të blinduara, topave të ujit dhe gazit lociellës. Autoritetet thanë se mëse 200 polic janë lënduar gjatë dhunës në dy ditët e fundit dhe mëse 200 demonstrues janë arrestuar. Përkundër trazirave nëpër rrugë, presidenti Donald Trump e ka lavdëruar kancelaren Merkel për organizimin e samitit me komente në fillim të ditës së dytë se kancelaria gjermane ishte e mrekullueshme dhe kishte bërë punë të jashtëzakonshme. Leadershipi juaj është absolutisht i jashtëzakonshëm dhe shumë inspirues, tha Donald Trump. Presidenti Trump më herët të dukej se kishte tensione me zonjën Merkel, duke e kritikuar hendekun tregtar të Shteteve të Bashkuara me Gjermaninë dhe shpenzimet ushtarake të Gjermanisë që nuk ishin në harmoni me GDP-në e saj. Këto kritika e kishin zemruar establishmentin politik gjerman. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Greqisë ka njoftuar sot se i ka arrestuar 8 vet, përfshirë 6 shtetas të Serbisë, lidhur me vrasjen e një turisti amerikan, i cili ishte rrahur për vdekje në një përleshje në një restorant në ishullin e Zante. Policia tha se dje i ka arrestuar serbët pas pamjeve në incizimet e kamerave. Policia po ashtu e ka arrestuar bufetierin grek dhe një rojtar britanik me origjinë nga Serbia. Të 8 personat janë të dyshuar se e kanë rrahur për vdekje 22-vjeçarin afrikano-amerikan Bakari Henderson gjatë orëve të hershme të mëngjesit të djeshëm në një pushimore në fshatin Laganas. Policia tha se Henderson ishte me një grup të shokve që kishin pasur mospajtime me serbet. Autoritetet thanë se të dy grupet kishin konsumuar alkohol në sasi të mëdha. Henderson pësoi lëndime serioze në kokë dhe ishte shpallur i vdekur pasi ishte dërguar në spital. Marveshja e parë deri tashme të cilën ndalohet armatimi atomik është miratuar mbrëm nga 122 shtete me gjithë bojkotin e të gjitha fuqive bërthamore. Votimi është shpallur nga presidentja e konferences e kombëve të bashkuara, Elaine White Gomez, që ka zhvilluar negociata për këtë marveshje. Shpallja votimit është ndjekur me duar trokitje. Ne ja dolëm tim bjellim farat e para të botës e lirë nga armatimi atomik, tha zonja Gomez, dhe ka shtuar se bota ka pritur 70 vjet për këtë normë juridike, prej se bombat atomike ishin hedhur në Hiroshim dhe Nagasaki. Por asnjëra prej 9 vendeve me armatim atomik, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca, India, Pakistani, Korea Veriore dhe Izraeli, nuk e kanë mbështetur këtë marrëveshje. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara mbrëm kanë drequr vërejtjen për një fushatë të sulmeve kibernetike kundër energjisë atomike amerikane dhe kapaciteteve të tjera energjetike, por thanë se sulmet e deri tash nuk kanë ndikuar në sigurinë publike dhe furnizimin me energji. Agjencia FBI së bashku me Departamentin e Energjisë dhe Departamentin e Sigurisë së Brendshme kanë alarmuar për një kërcënim të avancuar dhe të vazhdueshëm të sulmeve kibernetike gjatë muajit të kaluar dhe kanë ofruar ndihmë në mbrojtje kundër hakerëve. Në këtë kohë nuk ka pasur ndikim në sistemet që kontrollojnë infrastrukturën energjetike të Shteteve të Bashkuara. I ka thënë agjencisë Reuters se një zyrtar amerikan dhe ka shtuar se çfarë do ndikimi duket se ishte kufizuar në rjetet administrative dhe biznesore. Agjencia e mbrojtjes raketore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar mbrëm se brenda disa ditësh do ta testojë sistemin e sofistikuar antibalistik raketor, pasi Korea Veriore këtë javë e ka lansuar një raketë që duket se mund të jetë e aftë ta sulmojë Alaskën. Sistemi amerikan THAAD, që do të testohet, është i paraparë që të interceptojë dhe shkatrojë raketat balistike me rrezet të shkurtër, të mesme dhe të avancuara të veprimit. Ky test do të zhvillohet në fillim të korrikut në një kompleks të ishullit Kodiak në Alaskë, ka thënë kjo agjenci amerikane. Militantët islamike kanë sulmuar dje një bazë të largët të ushtrisë e Egjiptit në gardishullin e Sinajit, me sulm vetëvrasës me makinë bombë dhe me zjarr nga armatimi rënd. Me shrast janë vrarë së paku 23 ushtarë dhe plagosur 26 të tjerë. Konsiderohet se ky ishte sulmi më vdekjeprorës në dy vitet e fundit. grupi ekstremist të shteti islamik e ka marrë përgjësin për këto sulme të koordinuara. Pas së sulmit, militantët kishin plaçkitur, konfiskuar armatim dhe municion dhe ishin larguar. Një numër i militantëve ishin vrarë gjatë të shtënave. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha se shtetet e bashkuara fuqishëm e dënojnë këtë sulm dhe vazhdojnë të qëndrojnë me Egjiptin derisa ai konfrontohet me terrorizëm. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.